Málstekur háttvirtu framsögumaður nefndarálits Róbert Marshall.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til breytinga á lögum áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa á samgöngunefnd. Tilgangur þessa frumvarps er að efla öryggi og setja reglur svokölluð frístunda fiskiskip, en lagt er til að þau verði sérstaklega skilgreind í lögunum, auk þess sem gerðar verði ákveðna kröfur hæfi þeirra sem stjórna slíkum skipum og að eigandi frístundafiskiskips beri ábyrgð á því að stjórnendur hafi fullnægjandi réttindi á skipið. Loks er lagt til að ráðherra hafi heimild til að setja nánari reglur frístundafiskiskip í reglugerð. Og umsagnaraðilar sem mættu á fund nefndarinnar voru flestir jákvæðir í garð frumvarpsins og töldu að með ákvæðum þess væri rennt sterkari stoðum undir þessa nýju atvinnugrein. En nefndin vill þó árétta mikilvægi þess að sett séu skýr stærðartakmörk og skýra reglur þær kröfur sem gerðar eru til frístunda fiskiskipa og stjórnenda þeirra í reglugerð, samanber þriðju efnismálsgrein 5. greinar frumvarpsins. Og nefndin telur frumvarpið vera mikilvægt skref í rétta átt með lögfestingu hæfnisskilyrða skipstjórnarmanna á frístunda fiskiskipum.
Þeir málstökur háttvirtu fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis